양아치비 상고 양아치고 도로치비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Doso washito, de dekola ti Amerik. Ibala ezengba azu sokwa puso ndoko na terti forlanti ma. Zia itene. Kwa singa ti VOA Afrika nando ti girepu pousa 1.7 FM bongi. Nga nando ti gba na terre voaafrika.com. A wago singa ti ala ke Felix ye pasi se zembu nga na firme marse koya veda. Fadeso asango. Tenenando TV OA Afrique. Nangoti Mouzapa, voilà saison de Pisso et Keda, Bale Akira Sukungangu, Wasala Sina Tia Vakati Mbungo, voilà Sud Tikota Batati Bangi, Akbatiada, Ake, Natingu, Nalegiti soit Iri, inondation. Freeman Tsipila.
Asara lango mingi awe si nguti ubongi atunda titene asuku asigina gigisi akimu avaka susi aikindu na tertingu atundani na tigba vaka mbasambala tigba tatibongi mbimbi na mbageti por sao ti on na mbageti avaka tongana tiko dio nguti ubongi asigisi amu adatiazo mingi tongana tiambini susi akidima tertala si ala unda titena mumbo konala
terti datmi kwa yati dako yungu inga komandu supe jidape ilu akita kobe itene ite mgu aga bubani kwa ilusu abuba inga komapisa angana pesi eki jingaki na
Asara si kungwati azo abuba mingi si ala ki demater tala.
Yina rameni dosi pechi pechi goda pela devon chi ngwa keda na poko chi kongwa keda. Amela ita chi kongwa linda ya chida chala prezo yigi kiri kiri la idu chi. Toto chi nambake chi gouvernement yibigi tene la mechilo chi tene lo ponse nan do chi.
Ba kabine na poko da. Ngwa mene kabine kwa chumo yinga ndosi pe sa kabine da pe. Don ilondo yimungo itambula yigona ndo cha voisin so ngwa mwa la pe. Si sa kabine metunga na kabine chi biagui yinga ndosi pe chi gona kabine da pe ki obi.
Na leti ngusa lundu na gbata ti bongi ti guna mbagi ti njuku amini awa tambla nwa leti ngusa fatene amini ango mingi alindangu
galango uta usi anwaye so inwaye so kamem azo kwa sigi me kumbala bubana telti mati voa gozo a orange a kolongo a mea keteta diver sui gafade anti teni kani wara mea keta ikiri ede telti nani la mba anwaye pilondo na sete si njuku la milondo si gara epi don gango ti soa problema mingi ngwa ke tuku wa Koya buba na tete azo za waranga dikite bani
ngotundi alinda gbetu to anda papa na ngomba pade mbi ndo tiku ifade
meme na biso ngotuku ala so ngotala gwa pika ave baline sa tuku so ala sigi njoni ya tingoni la suru anke kwa ntwa akungba ta nsuti kango su twa ona tete ala
tinde mbi so ade kitene akuta zu asara tene pulili pepe na nduti fini kwa le susi atunda titene asina mbage ti mbongo ti gwata ti bongi ngasi ade leke ngote ti ngomba ko na la so awaka kwali abagigi pepe Freeman Sipila bongi VOA Afrique.
Yeso tu isa tonga siria na di kodo pe di ba ndali ti existence ti e nandoti se se ti be Afrika mbeli to. Yeso ti nisese tene ti kodro a ti siriri. Ye ti tene tengo buze a mai, ye ti tene siriri a mai na kodro. Ye ti onga ngouti siria da pe.
Ye tene nandoti VOA Afrique. Govoma asuma boko na gbeti buku su ake zilege na kusala ti lekele ngo gbagbara wala pon na ndoti kete bale su ake na mungumba koto komandanti la lobaye ima gbeyang bia wala ministre de transport gispola amza na divisika ti Freeman Tsipila.
Ando Centre Afrique giretula ako laso na tante si nyangutu kontura so Centre Afrique awara giretula usewa paske mitentonson mangatini depuis l'indépendance laso ngu balo menen centre de la corridor au cosaque de serviri donc tout ça la balani na tanso cpc à londo à kangaligeti garamboulaye à centre de ou ponomingi ni la biatu kodro solo d'abetro mingi na mingi centre de contenu du centre afrique le négocier na bogoti banque africaine de développement si banque africaine de développement yé daté tené le mouna yé deuxième guéreti tené au lieu de porte douala façon petit tené il grandit la porte pointe noire ni la mouna yé guinjaso petit kofane tené la français gué 168 milliards de francs CFA qui tenaient à sa religue soit l'un de la frontière qui na Gouga jusqu'à Bangui. Effectivement, nous avons été à Brazzaville, à Londres d'abord, na Brazzaville, à Sina Ouesso, Ouesso, à Sina Gouga, qui tenaient ligue, na Dutigui ligue, encore, à Zapit Londokan, à Otoaga jusqu'à Nége. Effectivement, ligue, ni à Kambian Ouse, ligue soit l'un de la frontière, à Sina Mbaiki, à Kambian Ouse, ligue était 30 km, qui est à Londres, à Gouga, à Sina Mungumba, et puis nous avons eu un pont, soit 380 mètres, cause pont, Marti pont, tenaient voir, dans Centrafrique, là. Et puis, deuxième, l'ONI, à que soit l'un de la Gosaramba, c'était à Sid jusqu'à Mbaiki, et puis, il y a ville de Mbaiki. Et puis, parti de Mbaiki sur la Lasso, mais l'entreprise, soit il y a un groupement chinois, elle a gagné le marché, soit elle a Lasso, c'était un gars signé contrat, parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent 40 quelques milliards, soit le droit de ça, les gars, donc la Lasso est signé contrat, autant c'est signé contrat, ouais. Donc, on a été là, soit la grande, il y a machine, tu gagnes, on a gagné la machine, ouais. Peut-être que j'étais janvier, mi-janvier, et que l'ensemble officiellement a démarré de quoi? A 28 mois. Donc, à Ngou, c'est qui est un jeune.
A Kefadek, Beyang Bia, voilà, ministre des Transports, Gismala Hamza. J'ai tenu dans d'autres VOA Afrique, dans l'église à Nzézé Kwasso, à mon église Kodo, Koliwali, à Kisala, Digila, Kobeti, à Ngati, la Koko. Si Batana Sewa, si Tumbada Yere, Ngati, pour Biafrika, dans Douzou, Isala Lissou, dans Beningango, Koliti, Biafrika, Ange Rajab. Sous le Kwa, lesquels on va faire, non, voilà, réparateur radio, télé, na Kota Kwata, Tibangi. À la main, Lissou, si Nalo.
Il est là pour un coup, j'ai envie de débuter pour le flash. Je montre, après montre, il est téléphone, téléphone après. Il est télé, il est juste à niveau, lycée technique, lycée technique, il finit ça. L'ambition, il est ambitant, il est juste à une université aussi. On va continuer, l'ambition, quand même, c'est de faire des deux ans.
Donc, mon commandant, un petit peu, ça, on est là pour la terre-là. Mon tour-là, quoi, ni cela,
quoi. Il est là depuis de quoi, depuis 2004.
Mon commandant, client Mingi.
Mingi.
Pour les clics à Mingi par jour, on est au Mingi Radio, à la télé.
Télé.
Bah, tiens, Mingi, là, qui est à la télé, c'est mon clic.
Bon, il y a un panti alimentation, il y a un accord aussi, il faut bien parler du courant. Le courant est instabilité, le courant qui est stable, c'est normal, avec des tensions, parfois elle varie à monter à 200. Or, il y a qui est utilisé, on a 220, soit c'est normal. Si le courant monte à 230, quelques quand quelqu'un a écrit, problème c'est alimentation. Donc, il y a un panti alimentation dans d'autres télé.
Là, comment est-ce que l'électrique a télé ou qu'est-ce
que l'angolais a une journée, il y a comme 5 à 6, son gars, l'angolais a une journée après, il a gagné après quoi. Donc, si là, il y a une journée, il a pas gagné.
Ah, par une somme mingi, ton somme t'es so, à l'autre, la paletti, what dada la?
Oui, on donne what dada la alimentation, couronne, instabilité, couronne qui est stable, parfois qui monte, à qui varie. Bon, à ce sac, un régulateur après, toujours avec un problème. Ton régulateur en garde, à ce sac, qui est stabilisé, couronne, à la qui a wapan après, mais si un régulateur après, stabilité, et d'après, et puis couronne est variée, monte à des soins, et dans la paletti. À la granie, il est.
Soit tu es un moque dans l'athlète, mon ami là, ouais.
Si tu es un mais il est un association, quoi. C'est un bouletin, il est là, quoi.
Quand tu es un peu plus de l'église, tu es un mon batana, c'est wa, tu es comme si là, quoi, quoi, là, ouais.
J'ai la moue, j'ai un petit peu de l'église, c'est wa, tu es un peu plus de l'église, 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 tu es un peu plus de l'église.
kwango wala mokena ni ndali ti ati mo amaseka
ti so mbi na ndi tene amba ti mbi amaseka ayeke ti so tongana ti social ayeke suivre nga aussi en direct tongaso atene ti wagi titi ahaa ba exemple so mbi sara aussi e kodro ni mingi akodro ti français na ya ti acrise mingi e aussi tongana ti leti bando na akodro wande mingi menga ndö ti anet ti ayen so e deba ajeune mingi ayeke aiso ayeke aye ti technique ala e développe kodro mingi donc ala za sarango aye kirikiri titi azo ahanda ala ainstrumentalise ala ti gbedi sara aye désordre na lege ti aye ti arébellion na lege ti aye ti kirikiri so vraiment ala abandonné ni aye ti andi ayen so ala za ni ala approché aye ita ti ala ala wara même atélié ni so ala hinga ni ala peut ti ga e aidé ala e peut ti orienté ala ala so ala za même école awe ala ga peut ti aidé ala ti orienté ala sieti so hinga ni peut ti aidé ala e peut ala avancé e ala maboko na asewa ti ala carrément on est moi aye ti désordre ala ita ala za ni ke soso na côté chrétien ke soso côté musulman ala abandonné ti aye kirikiri ala ga mbi e sivi disposé ti aidé ala na aye so tene aye hinga e puis kodro ti e avancé en devant
e gue na lakue angangu molenge ti beafrika koliwa ti so ayeke sara azezele kuâ ti gi na kobe ti yanga ti lakoko ti batara si wa lege oko ti mû beafrika na nduzu so ala mä fade ayeke ange rajab walekelengo afolono wala réparateur radio télé na kota gbata ti bongi ayeke mä lakue zia e tënë na ndö ti voa afrique avc wala accident vasculaire cérébral ayeke kobela so ayeke ga na kpale na ndeme so mingi na tere ti akoli wala amaseka koli na wali ndani la ndokua ti seni atombela titene zo abata tere ti lo na kobela so e mä wango ti wanganga ti be wala cardiologue docteur bruno izabo
tene so e tene laso so ayeke aye so e commence ti constate ni tôt ti aye so iri tene avc e puis na aye so iri tene attaque cardiaque aaugmenté na yâ ti adernier temps so mingi mbi pensé ayeke sigi ande na achiffre ni parce que chaque fois ko augmenté temps so aétude ayeke sigi ando ni ti fa aye so amontengo ni mais e yeke ba sur le plan clinique e ba na ti aconsultation ti tô ni ayeke augmenté e ye so ayeke sara e mbeto kete ayeke jeunesse ti acandidat ni giri ayeke azo so ayeke un peu plus âgé mais yeke ba na ti adernier temps so ala so ayeke jeune quand même ala yeke développé maladie so maladie ti avc so yeke za na ndö ti avc mais ayeke gi même chose so ele ba na niveau cardiaque yeke aartère akamba so ayeke mû mene si ayeke gue na ni na oxygène na yâ ti cerveau ti ambeni so ayeke mû aga na niveau ti cœur ti ambeni so ayeke mû na guerre ti tongana ala wara kpale effectivement e wara avc so iri tene accident mû accident so ayeke sengi ape ayeke ye so mo lono ande après mo hinga mo tene mo wesi ala accident ape mais ina ti brutalement e kobela so ayeke grave aye kete kobela ape ayeke ye so apeut ti ga na kuâ rapidement e même si aga ni rapidement ape après traitement ni ayeke compliqué surtout titi na kodro ti gi yeke na akota centre ti chirurgie ti neurochirurgie so ayeke opéré cerveau ape yeke na akota centre ti chirurgie cardiaque ou cardiologie interventionnelle ape donc ye so agbana ye mingi atene sara tene ndö ti prévention nie la e peut ti sara tene e évité e ti na yâ ti akobela so ape akpade so e tene ni e tene ayeke afacteur de risque afacteur de risque ayeke aye so tongana mo yeke na ni na tere ti mo peut ti gue ti sara avc so attaque cardiaque so yeke ba sara tene atene accident ayeke ton accident ti auto so na mbage ti afacteur de risque cardiovasculaire so yeke sara mo tënë ti âge ti azo ni ade ti koli so lo si na 50 ans na ti wali so lo si na 55 ans na apériode so ge so probabilité ti sarango ni aaugmenté lenge ti 25 ans ti 30 ans 35 ans ou 40 ans ape sara facilement avc ape donc âge ayeke mbeni facteur de risque fade so ambeni akobela yeke da cause oni hypertension artérielle so tongana mo so na hypertension si lo géré ni nzoni ape si asuivre lo nzoni na yoro na régime na aye ni ape lo peut ti gue na mbage ti accident so lo so lo yeke na diabète diabète ayeke mbeni kobela so tô ti sucre ahondo ni atere ti zo e puis tô ti sucre so ayeke joué na ndö ti akamba ni so artère ni so e puis apeut ti modifié ni acréé problème ala so atene na yâ ti mene ti ala mafuta ayeke da mingi so atene hypercholestérolémie cholestérol ahondo ti mene ti ala ala kuâ ayeke candidat na yâ ti situation so lo so lo yeke nyonso samba mingi samba en tant que tel consommation ti lo ayeke endure gba ti aye manga ayeke ye so mbi ba ti mbeni so ayeke nzoni na ti manga si zo apeut ti nyon ape so e peut même ti discuter ni ape ala so akono mingi so poids ti ala yeke mingi amédecin ayeke na capacité ti hinga calcul ti poids na taille ti lo ti wara mbeni chiffre so iri atene imc so lo peut déterminer si ayeke faible ayeke moyen ayeke kota ala yeke hinga ni mokono mingi mon candidat aussi na situation.
So Alaba Fade Akewango ti wangati be wala cardiologue docteur Bruno Isabo. Tenen andoti VOA Afrique na kwasinga tietia Luandara, docteur Manjike Amune Wango nandoti Shongen a Ozo wala Sida. Imalu.
Alaba, tesho tekiri tia kateni yenembi. Alaba, manji wali. Ni vrema. Impo di kameme, hamba tunda duma njave. Gembi oko. Rambi duma nji, patu gede kongote menata krati. Azo kateni nembi nye. Nandoto mo. Bishi, bishi. Azo kateni nembi nye. Nandoto mo. Toute place à quoi? Bah, quoi, y'a quoi? Maman m'a gagné, gardez, t'es chaud, t'es raga, demain, Martin raga, n'y te pas, Benesso, Jacqueline raga, t'es chaud, mon gonisso, mon pandé, t'es mené, mon pâte, me dit, n'a pas, hein?
Ah, papa, là, j'ai t'en bio, ah, t'as la tête, mais il n'y a pas, et la maman, quoi, il n'y a pas, quoi, là, j'ai rappelé, oh, mais il me l'aigne, 18 ans, mais il n'y a pas, mais il n'y a encore, c'est, alors que contrôler mes temps, et n'y a pas. Oh, ala zata rambio.
Eh, yanga temaraga jazo kwa. Pa, 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 pa. Eh, zata rambio. Hacho kuzeta. Mama temakuya chukuli mbinje nape. Merci. Moko chukuli mbiandi. Mbite namasu moko chukuli mbiandi. Kuma. Tenzo mbika ten namasu mbata mishuni nani. Alor kembika ten tenti vitemu. Pobela ka tru. Mara daka mingi. Angor mara tisu irni sidasu. Moko mandi mama tisu wal mama pe. Minga niru wal minga pe. Eh?
Kifade wangoti Dr. Manjike wa Sangongia Tietia Wandara Nandoti Kobelati Sida.
Patron de mélodie, 5 fois champion.
Avec la charmante, Ousna.
Ousna.
Écoutez la mélodie, un travail de pro. Je dis qu'il y a un travail de pro. Et Dieu.
La misso y gardi marié, c'était pour la vie. Bolingo simina moso, a quel ani transition fait. Birina devant ti monsieur le maire, la sona devant ti procureur. Birie kena te pas, la soi boa.
Pourquoi divorcer? Pendre Mozokoti, petit été, na Ousna. Tigunda Azukwa, que Makwa Singati, Jetene, na Yangati Sango, Yangati Kodoro, Yesiriri, Yetere Aita, et Sandoye, na Popotie, na Bé Afrika.
M.M. Mamadou Mayotis, aigle, chemin, chemin de paix.
Pourquoi se marier si c'est pour divorcer? Pourquoi divorcer si on peut tout arranger?
Tout arranger, mais pas divorcer.
Pourquoi se marier si c'est pour divorcer? Pourquoi divorcer si on peut tout arranger?
Aïta Aïta Akegi dans Doti, pourquoi divorcer? Pendre Mozokoti petit été na Ousna Lassi à Kwasinga Tieti Lasso à Kondani. Et qui rewatere Kekere Kibikota na Ngonga Mene, Gana Ngonga Mbambashi la Kri Ngonga Tibongi. A Wakosinga Tila Fade à Kefélix et Passi Sezembu, Gana Fimema Sokoya Weda. Zapa à Bataïna la Lakwe na Giliti.
Fanalo, éducation,
Son à congé, les rétiniens.